kalną. Nu, vispirms ir tā, ka ir tvaika pirkstu.
Ludzas peldbaseins ir atvērts un šobrīd tajā var gan peldēties, gan sildīties pirtīs. Par pieprasītākajiem apmeklējuma laikiem turpina peldbaseina galvenā administratore Olita Laganovska.
Brīvdienās ļoti daudz ar bērniem un, principā, darba dienās arī vakara pusē pēc pieciem jau līdz pašam vēlam vakaram. Tagad jau tāds laiks drēgnāks, jau cilvēkiem gribas pasildīties.
Peldbaseinā skolāniem notiek arī peldēšanas nodarbības, kas atsāksies oktobrī. Peldēšanas stundas ir nevien pilsētas, bet arī novada skolāniem. Olita Laganovska stāsta, ka Ludzas peldbaseinu apmeklē cilvēki arī no blakus esošajām pašvaldībām. Peldēties nāk arī seniori. Apmeklētāju skaits gan esot mainīgs.
Protams, ir atkarīgs no sezonas, un apkopojot datus par iepriekšējo sezonu, mēs secinājām, ka vidēji dienā kaut kur ap 100 cilvēki, bet sākoties peldsezonai, kad ir pieejami ezeri, jā, tad apmeklētāju skaits ir krasi samazinājies.
Peldbaseins tika atklāts 2020. Gada sākumā, un jāteic, baseins ilgstošā periodā nav varējis nemaz strādāt normālā režīmā. Ir pārdzīvots Covida laiks ar ierobežojumiem, ievērojot stingras drošības pasākumus. Bija brīdis, kad apmeklētājiem no malas baseins nemaz nebija pieejams. Taču tagad, pieaugot energoresursu cenām, priekšā nākamais izaicinājums.
Arī mēs ieviesam energotaupības pasākumus. Mēs tad telpās, kur ir automātiskās gaismas, mēs to darbības laiku samazinājām. Tad baseina fasāžu apgaismojumu izslēdzam nakts laikā. Sākoties arī apkuras sezonai būs koplietošanas telpās un administrācijas telpās tik samazinātā gaisa temperatūra. Ja? Bet, protams, gaisa un ūdens temperatūru mēs samazināt nevaram, jo ministra kabineta noteikumi nosaka konkrētas ūdens un telpas temperatūras standartus, un tāpēc mums ir nepieciešams tam sekot.
Baseina apmeklējuma cena tika palielināta jau martā, un pagaidām nekādu citu ziņu no pašvaldības par gaidāmām izmaiņām baseina darbībā nav. Taču, kā norāda novadu pašvaldības izpildu direktors Sergejs Jakoļevs, par to tiks domāts jau tuvākajā laikā. Izpildu direktors turpina stāstot par to, cik peldbaseins prasa izdevumus pašvaldībai.
Veicot aprēķinu, no iepriekšējā gadā izdevumi bija ap 140 eiro, tūkstošiem, un ieņēmumu sastādīja 23 tūkstoši, bet tas bija Covid laikā. Šogad bija plānots ieņēmumus saņemt 90 tūkstošus, un izdevumos mums ir plānots patērēt 215 tūkstošus.
Līdz jaunajam gadam pašvaldībā ir noslēgts izdevīgs līgums par elektrības piegādi, taču no jaunā gada cena būtiski pieaugs, un ar to ir jārēķinās.
Tāpēc tagad gan domes deputāti, gan specialisti lēms kopīgi, ko darīt ar baseinu vai turpmāk darbināt viņu, vai tomēr no jaunā gada vai vēl pat atrāk pārtraukt pakalpojumu.
Savukārt Līvānos peldbaseinu uzturēšanai šogad ieplānoti 170 tūkstoši eiro no pašvaldības budžeta. Lai iekļautos šai summai, ir ieviesis taupības režīms, kuriem iespējams ekonomē, stāsta Līvānu pirmās vidusskolas direktors Gatis Pastars.
Tas ir vienkārši tāda balansa meklēšanas ar to izdevumu pieaugumu un ar to ekonomiju, ko mēs varam, kā saka, izveidot, lai mēs tiešām to gadu pabeigtu, tā kā budžetā mums ieplānots.
Baseins apmeklētājiem oktobrī kļūst dārgāks par aptuveni 40%. Kā uzsver Līvānu pirmās vidusskolas direktors, ir svarīgi, lai peldbaseins turpinātu darbību skolēnu dēļ.
Mums primārs ir skolas izglītības programma īstenošana, tad restīm mēs īstenojam izglītības programmu, kas saistīts ar veselīgu dzīvesveidu ar sportu un arī pēc jaunām izglītības kompetencēm, kur šobrīd ir sporta nodarbības ir trīs, nevis divas, kā iepriekš bija, tad šo trešo stundu mēs visi peldamies un braucam arī citas novadu skolas, līdz ar to tad mums tā noslodze baseinam ir. Jautājums tikai, protams, cik mēs daudz varam atļauties, ja tas cenu kāpums būs neierobežots un nekontrolēts, tad loģiski, ka vienā brīdī mēs varam apsēties pie galvas un skatīties, ko mēs darām tālāk.
Taču šobrīd par to netiek domāts. Iedzīvotājiem vien jārēķinās, ka pieaugs apmeklējuma cena. Ludzās savukārt par izmaiņām vēl spriedīs. Lāsma Zutvīto, Latvijas radio studija Latgalē.